Buenos días. Empezamos. Muy bien, pues rematada la reunión ordinaria del Consejo de Asuntos de Galicia, paso, como siempre, a dar conta dos asuntos más importantes tratados y acordados. O primero, a propuesta de la Agencia Galega de Turismo, y con la intención de seguir mejorando todo lo que supongo o camino de Santiago, y eso incluye muchas facetas, y también, por qué no decirlo, con objetivo posto no año 2027, nuevo año sacobeo y coas años siguientes, esa década sacobea que tenemos por diante a partir de 27, seguimos trabajando para conseguir que ese número creciente de peregrinos que caminan hacia Santiago o faga, tiene que ver con este acuerdo, en las máximas condiciones de seguridad, es decir, que es esa una experiencia plenamente satisfactoria. Por lo tanto, o sea, aprobamos destinar 40 millones de euros a mejorar la seguridad viaria en 150 kilómetros del Camino de Santiago, con un objetivo de realizar estas mejoras de seguridad viaria a 4 años. ¿Qué queremos? Actuar en aquellos lugares donde o camino transita junto a redes de estradas de cualquiera titularidad y donde puede haber puntos que comprometan a seguridad viaria. Es decir, queremos afastar los peregrinos de las zonas perigosas de circulación, pues haciendo sendas penís, haciendo señalización de tramos, pasos elevados, todo aquello que contribuya a disminuir los riesgos que tienen que ver con la seguridad viaria. Fixemos a un estudio sobre los estreitos más perigosos, en los que, por lo tanto, debes actuar, y a conclusión es que en realidad hay que actuar en todas las rutas sacobeas reconocidas oficialmente, no con la misma intensidad, no en todas existen los mismos puntos donde necesita esta actuación, pero es cierto que o plan, esos 40 millones, incluye actuaciones en todas las rutas sacobeas. ¿Por dónde íbamos a empezar? Pues ya inmediatamente, en este mismo mes de octubre, en dos de las rutas, no camino portugués y no camino inglés. No camino portugués, íbamos a actuar no tramo que altura, cuando pasa por Caldas de Reis, Estrada Nacional 550, na altura do núcleo de Carracedo. Íbamos a crear unha senda peonil que vaya a se acente a estrada para alonsar os peregrinos dese tramo de Estrada Nacional e tamén mellorar os sinais para guiar os peregrinos por este novo treito. E no camiño inglés, empezamos a neste mes de outubro, tamén decía, coa melloras de seguridade viaria en dous puntos. En Abegondo, habilitando un itinerario alternativo e seguro por os lugares de Limiñón e Meangos, neste caso é nas marxes dunha estrada da Diputación da Coruña, e tamén na Sionlla, en Santiago, un novo trazado máis seguro, en paralelo a Estrada Nacional 550, con balizamentos, trazado asacente, bueno, zonas onde non poderán pasar vehículos. Digo, serán moitas actuacións, empezamos a deseito inmediato para chegar ao ano 27, e, ademais, isto hai que engadir as actuacións de seguridade viaria de 17,5 millóns de euros que está facendo a Consellería de Planificación de Infraestructuras e que, en moitos casos, tamén afectan a zonas próximas aos camiños de Santiago. Xa digo, son 17,5 millóns de euros solo nos últimos anos en seguridade viaria. Cambiando de Consellería, Consellería de Cultura, hoxe autorizamos destinar 60.000 euros para colaborar coa organización do Ourense Film Festival, que é o certamen de cine internacional máis longevo que leva máis anos celebrándose en Galicia. Xa vai pola 29ª edición, acaba de arrincar, están previstas moitas proxeccións, moitos actos, e, polo tanto, teñen o apoio da Xunta de Galicia, 60.000, que se engade, forma parte dos 300.000 cos que estamos apoiando a 10 festivais audiovisuais que se celebran en Galicia, que é un 33%, unha terceira parte máis de apoio do que tiveron no ano 2023 e que responde a cada vez máis pusanza do audiovisual en Galicia. Cambiando de Consellería, Consellería de Presidencia, hoxe aprobamos unha revisión en profundidade do Plan de Protección Civil ante o risco de inundacións en Galicia, o que se coñece como Inungal. Houve unha primeira, a primeira versión do plan do ano 2001, foi remozado, renovado no ano 2016 e agora é necesaria unha nova actualización, sobre todo derivado de novas normas que obrigan a facer estas modificacións. O Inungal é un documento que establece como teñen que estar organizados os recursos, como ten que ser a actuación por parte dos equipos de titularidade da Xunta de Galicia ante unha inundación ou ante o risco de inundación. Da igual que sexa inundación en zona de costa, inundación en unha zona fluvial ou ben que por un episodio de choiva intempestivo. En todos os casos hai risco de inundación e, por lo tanto, ten que haber esta previsión. Varias novedades. Pues hay estudios actualizados sobre los riesgos de inundación por demarcaciones hidrográficas, en colaboración con las confederaciones hidrográficas. Decía que hay nuevas normativas que obligan a hacer estos cambios también en el plan. Pues, por ejemplo, en lo que se refiere a atención a las personas con discapacidad ante una emergencia por inundación, o también a evacuación y protección de los animales domésticos cuando se produce una inundación. También reduce el número de concellos que están obligados a contar con un plan municipal propio. De acuerdo con la nueva normativa, eran 62 y ahora solo es necesario que tengan 51. Y este plan conta con visto bo de la Comisión Galega de Protección Civil y del Consejo Nacional de Protección Civil. Cambiando de consejería, ahora en la Consejería de Política Social, saben que hay unas semanas aprobamos la creación de un centro de acogida en Galicia destinado a víctimas de violencia machista que, además, tienen problemas de adicción. Era la primera vez que se hacía esto en Galicia y en España. Yo creo que hacemos, siguiendo con esta política, un convenio con el Concello de Lugo, 365.000 euros, para mejorar las 4 viviendas de titularidad municipal que existen en esta ciudad para acoger a víctimas de violencia machista e a sus hijos e fillas. Ya digo, 365.000 euros, faise una reforma en profundidad de estas 4 viviendas, pues para adecuarlas a los estándares de accesibilidad, acabados y eficiencia energética que son necesarias. Estas 4 viviendas forman parte de la red galega de acollimiento que tenemos en colaboración con varios concellos y que en total suponen 80 plazas a disposición de las mujeres víctimas de violencia machista. Es la primera vez que hemos asignado un convenio de estas características para una reforma integral de estas viviendas, que, insisto, son titularidad de otras administraciones, y esto hay que añadir los gastos que anualmente transfiere Asunta Galicia para o mantenimiento, no para reforma, como este caso, pero sí para o mantenimiento de las viviendas que están en las ciudades de Coruña, Ourense, Ferrol, Vigo, en Burela, en Chantada y en la ciudad de Lugo. Cambiando de consellería, consellería Omar, os acordamos destinar casi 100.000 euros, 95.600 euros, para ampliar y modernizar el sistema de control de la salinidad y las temperaturas de las augas en los bancos marisqueiros. Un convenio que hacemos con las confrarías galegas, que lo que busca es actualizar el sistema de recogida de datos para poder avaliar convenientemente los riesgos que enfrentan ciertas zonas derivadas de los cambios de salinidad, de cambios de temperatura, y mirar su gestión. Están detrás también estas causas, como saben, do descenso en algunas zonas de actividad de marisqueira. Hemos adquirido 12 nuevas ondas que van a ser fondeadas en puntos de interés por las cofradías y que contribuirán a recoger estos datos. Y otro acuerdo, también de la Consejería de Mar, es lo que nos llevó a destinar, a autorizar que se destinen 4,7 millones de euros a proyectos también con las cofradías que promuevan la sustentabilidad de dos recursos pesqueiros artesanales en Galicia. ¿Qué tipo de proyectos pueden recibir achegas? Pues aquellos que busquen hacer estudios o seguimiento de evolución de determinadas especies o de evolución de los hábitats donde están esas especies, todo lo que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, control de la salud y evolución de las especies más explotadas ahora mismo en pesca artesanal, actividades formativas, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad de los nuestros recursos pesqueros de proximidad. También sigo en el sector primario, consejería de Medio Rural agora, dentro de nosa aposta por promover las llamadas agrupaciones forestales de gestión consunta, que son asociaciones de propietarios de montes de una zona que se unen pues, para mejorar la eficiencia económica de los terreos, na su explotación, tener asesoramiento específico cuando quieran poner en marcha nuevas actividades forestales o trabajar de seito consunto en la prevención de lumes o una restauración de esos terreos los que son propietarios. Pues para todo eso se agrupan, perdón, en las llamadas agrupaciones forestales de gestión consunta, y eso que fixemos fue dar yo visto bo a resolución de las asudas que se convocara hay unos meses dirigidas a estas agrupaciones. Es una figura que está teniendo éxito, revelóse como muy útil, y aprueba que los 735.000 euros cuya aprobación, cuya distribución aprobamos o seno Consejo, permitió que, aparte de que se destinaran a las agrupaciones que se existían, van a ver beneficiadas por estos cartos 20 agrupaciones novas, con cal había 24 y ahora hay 44 que van a ser beneficiadas de estas asudas. Son 10 novas en la provincia de Ourense, 6 en Lugo y 4 en Pontevedra. Y, por darles un dato más, Estas 44 asociacións agrupan a casi 2.000 socios, 2.000 propietarios individuais que se agrupan para estas finalidades e que supoñen máis de 15.000 parcelas entre as 44 agrupacións. Cambiando de asunto, imos a vivenda agora, seguindo coa práctica, prácticamente, valga a redundancia, habitual dos consellos da Xunta de tomar algún acordo para seguir cumprindo ese obxectivo en materia de vivenda protexida, de duplicar o parque de vivendas nesta legislatura, ou se tomamos outro acordo que concéntrase na zona de Galicia, onde estamos facendo un maior esforzo en canto a vivenda de protección pública, que é Sampaio de Navia en Vigo. O obxectivo é ter 1.600 vivendas protexidas cando remata a legislatura. Xa temos en marcha pois, varias actuacións en Sampaio de Navia para novas vivendas, pois, por exemplo, no polígono 1, aquí hai tres polígonos, xa se están rematando as obras de urbanización e despois virán as de construcción, unha vez que este urbanizado o terreo, para 359 vivendas públicas. Estamos xa, polo tanto, isto xa está, colleu velocidade de creceiro, traballando no polígono 2, xa aprobamos a licitación das obras de urbanización que no polígono 1, insisto, xa se están executando, 14,6 millóns de euros licitados para urbanizar, e xa, para non perder tempo, que fixemos, mentras se licitan as obras de urbanización, o que fixemos foi tomar o acordo hoxe de licitar a redacción do proxecto para a construción de das 178 vivendas que irán neste polígono 2 unha vez que rematen as obras de urbanización. O que se trate de adelantando trámites burocráticos consonte as actuacións físicas se vayan verificando que non haya que esperar unos meses para facer trámites administrativos. Es decir, todo vai coordinado e o que facemos ahora, xa digo, é licitar a contratación da redacción do proxecto desas 178 vivendas que irán no polígono 2. O coste de redacción do proxecto, que os aprobamos a licitación, é 1,1 millón de euros. E recordo que o que xa está en licitación e urbanización son 14,6, todo no polígono 2. Acordo en materia de sanidade, non moi importante pola súa cuantía, pero creo que ten unha parte importante de a carga simbólica, se mo permiten, e tamén de abrir unha porta a futuras colaboracións neste eito. Estou falando dos acordos que en materia sanitaria permiten que o ben con Portugal, xa temos algún en urxencias sanitarias, o ben con as comunidades autónomas limítrofes se poidan utilizar de xeito indistinto, cando así proceda, os recursos sanitarios dunha comunidade ou de outra. En Castela León isto está funcionando. Por exemplo, hai pacientes do Bierzo que están sendo atendidos en Valdeorras, no hospital, pacientes da comarca de Sanabe que están sendo atendidos en Verín, tamén hai pacientes, por exemplo, Concello Orensán de Rubiá, que van ao centro de saúde de Puentes de Domingo Flórez, que está na parte leonesa, tamén está previsto, moi avanzado, a derivación de pacientes, pois tamén desa zona de Rubiá, ás urxencias do hospital do Bierzo. E agora o que facemos, o que os aprobamos, foi unha colaboración con Asturias. Non había toda agora ninguna colaboración dese tipo, e o que facemos, decía que non é importante na cuantía, pero sí que abrir a porta a colaboracións con esta comunidade autónoma. Isto vai supoñer que 50 habitantes de unha parroquia, da parroquia asturiana Dos Coutos, que está no concello de Ibias, concello asturiano, vayan ser atendidas no centro de saúde de Navia de Suarna, en Lugo. O desplazamento va a ser algo máis de 20 minutos, entre os 45 que tiñan que facer para ir ao seu centro de referencia asturiano, e tamén van ser atendidos no hospital de Lugo, no Lucus Augusti, aforran 45 minutos respecto á distancia que teñen que facer para ir ao seu hospital de referencia en Asturias. Non hai agora mesmo contrapartida para que veciños galegos poidan ir a centros asturianos, pero, bueno, queda aberta a porta para poder facer tamén unha colaboración recíproca, e, ademais, están os sistemas de compensación dos costes derivados pola atención a estes pacientes. Eu creo que é un acordo importante que demostra que moitas actividades, as barreiras administrativas, non teñen por que ser, ni moito menos, un obstáculo insalvable. Tamén, outro acordo importante en materia de sanidade é o que nos levou a destinar os primeiros 30 millóns de euros para adquirir parte do equipamento necesario para poñer en marcha o novo Montecelo. Saben que as obras están moi avanzadas, un investimento de máis de 170 millóns de euros rematará durante o ano que ven, e non queremos perder tempo, queremos ir xa adquirindo o material para que os primeiros pacientes no novo Montecelo puedan ser atendidos antes de que remate o ano 2025. O sea, digo que é unha partida importante, non a partida total, o investimento vai ser maior, pero xa empezamos con este, con destinar unha cantidad de consideración de 30 millóns de euros. Que, como se van distribuir? Pois, por exemplo, 7,2 millóns irán á área de cirurxía. O Novo Mentecelo vai ser o primeiro hospital de Galicia onde todos os quirófanos, todos, van ser digitais, con todas esas, as ventaxas que eso supón, desde o punto de vista de manexo de aparato, recollida de datos, bueno, van ser o primeiro hospital con todos os quirófanos digitais. 7,2 millóns de euros en aparellos de cirurxía, 5 millóns para adquirir ecógrafos, 1,7 millóns para os primeiros gastos derivados do novo servicio de radioterapia e medicina nuclear, que vai evitar que ao redor de 500 pacientes da área sanitaria de Montecelo, que agora teñen que ir a recibir este servicio, a área de Vigo, pois teñan que evitar estes desplazamentos. O sea, digo, 1,7 millóns, gasto inicial, 2,5 millóns para robotizar e automatizar o almacenamento das dependencias de farmacia do novo hospital, 1 millón para outros aparellos de alta tecnoloxía relacionados con estudios no colon, no tórax, bueno, en definitiva, cantidade importante, xa digo, non a única, o gasto será maior, pero imos a facendo estes trámites para que estén a disposición e, insisto, antes de que remate o ano 2025, os primeiros pacientes apoian ser atendidos no novo Montecelo. Cambiando de ámbito, Consellería de Educación, hoxe analizamos os datos da matrícula de formación profesional en Galicia. Saben que levamos tempo apostando por un cambio radical, levamos tempo apostando por la formación profesional, esa revolución silenciosa que hicimos muchas veces de la formación profesional, que desde luego está dando resultados, creo que bastante espectaculares. La tasa de inserción laboral na FP está por riba do 85%, na FP dual está prácticamente no 100%, un 97%. Por lo tanto, lo que é rendible como país seguir facendo esta aposta, e o facemos, pois, o que reflexe este informe, pois, por exemplo, ampliando o número de prazas que se oferta en FP, máis de 46.000 de novo ingreso, é a cifra máis alta de historia, reforzando a oferta académica, 214 titulacións cada vez máis adaptadas ás necesidades do mercado laboral, mirando a rede de centros, pasamos dos 9 centros integrados que había no ano 2009, os 28 actuais, son os centros que teñen máis demanda de matrícula, e, polo tanto, hoxe, avaliamos todo isto no informe que presentou a Consellería de Educación, como dalles outro dato importante, é dicir, es que volveu a registrar Galicia un novo récord da matrícula de formación profesional, non só en ingreso, sino en todos os cursos. Rozamos, por moi pouco non se chega, os 69.000 alumnos, que é un incremento dun 7% respecto ao ano pasado na matrícula e o dobre da matrícula que había no curso 2008-2009, que era, non chegaba a 35.000 alumnos. O crecemento, ademais, é generalizado en todas as modalidades, en todo o territorio, darles algún dato máis, pois, por exemplo, hai 5.600 alumnos matriculados nun ciclo formativo básico, é un 5,4% máis que o ano pasado, hai un 25.400 nun ciclo de grao medio, un 4,1% máis que o ano pasado, e preto de 37.800 en ciclos de grao superior, 8,5 máis. Donde se dá un maior incremento de matrícula? Pois nos títulos de alta especialización, que son títulos que só se imparten en Galicia, unha formación exclusiva da nosa comunidade autónoma, nos que os alumnos poden cursar dobles titulacións ou mesturar materias de ciclos, pero, sobre todo, o máis importante, o que máis se busca a razón do éxito, é a posibilidade de cursar simultaneamente dobles titulacións. Xa digo que isto teñen que ser nos centros de alta especialización, nos centros integrados, hai 24, a matrícula aumentou un 60% dun ano a outro, de 218 a 347 alumnos matriculados nestes centros de alta especialización. Os másteres de FP tamén hai un aumento importante, 60% de aumento de matrícula, de 632 alumnos a 1.006. Na formación dual, 36% máis, de casi 3.000 a máis de 4.000. E, por último, creo que é importante, fíxose unha especial aposta por reforzar a oferta nos centros de FP que están no rural e aumentou a matrícula un 8% respecto ao ano pasado. Por lo tanto, ao final, para saber se vas ben, creo que o máis importante é ver se o alumnado responde, se se matricula, e creo que estes datos acreditan que imos polo bo camiño. Dous acordos a proposta da Consellería de Economía, un que que se incardina dentro dos 111 millóns de euros que o Fondo de Transición Xusta, derivado do peche das centrais na provincia da Coruña, asinou especificamente para proxectos nesta provincia, provincia da Coruña, a zona de Galicia máis afectada polo proceso de descarbonización, o pechar as centrais de Pontes, das Pontes e Meirama, e, polo tanto, está este fondo a maiores de 111 millóns de euros que vaise distribuindo en sucesivos acordos. Os traemos un deles que supuso que incrementáramos un 23% as axudas para impulsar centros dixitais na provincia da Coruña. 8 millóns de euros van ser esta convocatoria de axudas e o que buscamos é promover espacios nos que as empresas desenvolvan e teñan acceso a servicios de digitalización, pois sobre todo centros de procesos de datos que necesitan, que sería moi caro para moitas empresas mantelos individualmente e, polo tanto, centros de utilización común, sistemas de monitorización remota de moitas instalacións de moitas empresas, en definitiva, centros comuns aos que se adiren moitas empresas aforrando así custos. Ata agora, xa digo que está nunha primeira convocatoria, só podían acceder pequenas e medianas empresas, agora tamén permitimos que grandes empresas que aínda así non ven rendible facer unha inversión singular se poidan adherir a estas axudas para centros de digitalización. Outro acordo en materia de economía, acordo, penso que moi importante, é o que nos levou a dar o visto de prace a que todas as empresas que o desexen poidan ter solo industrial gratuito durante os primeiros 8 anos. Esta tamén era unha, recordarán, un compromiso para executar na primeira parte da legislatura, nos primeiros meses, e o SESA, despois de todos os procesos que fomos tomando, quedaran sentadas as bases definitivas para convocar o concurso público de venda ou aluguer, concesión de solo industrial, na Comunidade Autónoma de Galicia. Ata agora, a posibilidade de ter durante 8 anos non ter que pagar nada só estaba limitado aos proxectos que eran declarados proxectos industriais singulares pola Xunta de Galicia. Agora abrimos esta posibilidade a calquera empresa que se queira instalar nalgúnas das 20 áreas industriais que a Xunta de Galicia ponga a disposición baixo esta modalidade. Da igual que durante os primeiros oito anos o empresario pode optar polo dereito de superficie a concesión ou pode optar por, pasados os 8 anos, comprar a parcela. Os 8 primeiros anos non terá que pagar nada. Que pasa se pasados 8 anos opta por unha concesión? Pois haberá unhas criterios de adxudicación. Pois, o primeiro, que se varias empresas solicitan ese terreo, a prioridade será que aquí sí que terá que ver que se xa un proxecto declarado industrial estratégico a partir do noveno ano. Tamén as empresas que basean moito a súa actividade en a eficiencia enerxética, que teñan autoconsumo, que formen parte de comunidades enerxéticas, terán preferencia. E se queren mercar a parcela, pois, lóxicamente, os criterios serán a cuantía económica do que se oferte, sempre primará maior sobre a menor, que o promotor xa teña unha parcela colindante con unha instalación que tamén este funcionando, ou que conte, se non hai colindante, con máis parcelas dentro do solo empresarial. Pero, insisto, nun caso ou noutro, os primeiros 8 anos serían anos de balde para o promotor. E último acordo, que agora explicará un pouco máis para o miúdo a Consellería de Medio Ambiente, ten que ver cun asunto no que buscamos seguir mellorando a xestión dos residuos domésticos e seguir avanzando na reciclase, que, por outra banda, é algo que ven obligado e determinado, tanto nos plazos como nas posibles sancións por parte da Unión Europea. A normativa estatal, a transposición normativa europea, establece que a partir do vindeiro xaneiro 2025, todos os concellos teñen que recoller de forma separada os residuos téxtiles. Por lo tanto, a nos obriga a traballar para que os concellos poidan cumplir esta obriga que ven recollido, insisto, unha normativa estatal. E o que fixemos hoxe foi darlle o visto bo a destinar 14 millóns de euros para a construción da primeira planta pública que existirá en Galicia para a xestión e reciclase de residuos téxtiles domésticos. Vai estar localizada nas instalacións que Sogama ten en Cerceda, terá capacidade para tratar 3.000 toneladas de residuos o ano, con posibilidad de ampliacións, e a previsión é licitar as obras antes de que remate este ano e rematar a planta a mediados do ano 2026. Forma parte do Plan Estratégico 24-30 de Sogama, e unha obriga imposta por normativa europea e tamén normativa estatal, e somos perfectamente conscientes de que se os concellos teñen que facer esta separación, teñen que ter un lugar donde, unha vez separados estes residuos, poidan ter o tratamento aceitado. Por eso se construiu esta planta, para explicar un pouco máis polo mido, doy a palabra a Consellera de Medio Ambiente.
Moitas gracias, presidente. Importante asunto, que mellorar a xestión dos residuos domésticos e avanzar na reciclaxe. Neste caso, o produto téxtil, temos unha planificación, esa planificación ao longo destes dous últimos anos demos incentivos aos concellos para que xa teñan contedores específicos para depositar o residuo textil, pero agora xa chegou o momento. 1 de xaneiro do ano 2025, todos os concellos por lei, a Lei de Residuos e Solos Contaminados a nivel estatal obriga a súa implantación. Por lo tanto, non se van a poder destruir os excedentes e temos que facer desta obriga unha oportunidade. Esa oportunidade é que todos os fabricantes, a partir do ano 2030, pois a roupa ha de ir construída con un téxtil que ha de ser duradeiro, ha de ser reciclable, libre de sustancias peligrosas e producidos con respecto aos dereitos sociais, pero tamén aos respectos medioambientais. A Xunta de Galicia, como non pode ser de outro xeito, cumpre estritamente coa lei. Unha lei, esta que é a estatal, na cal si fixemos alegacións porque non estábamos de acordo co tasazo que provoca que o custe real, no caso de Sogama, e para os 295 concellos adheridos, sea de 108 euros tonelada. Nos imos pola vía de incentivar e, polo tanto, o Goberno da Xunta de Galicia vai a paliar esta suba e vai a asumir o 60% do incremento, pero han de cumprir un dos dous obxectivos que lle puxemos en riba da mesa. Por un lado, ou reducir nun 1% as toneladas da bolsa negra, ou senón incrementar a reciclaxe tanto do contenedor amarelo, é dicir, son os plásticos e os bricks, ou un 3% o contenedor marrón que xa ten que estar instalado na actualidade, é dicir, os bioresiduos. Cumprimos coa lei, pero tamén hai que dar unha saída e, polo tanto, o Consello deu visto e prace para destinar 14 millóns de euros a construir esta primeira planta pública, cuya licitación se fará antes de que remate o ano e estará en funcionamento no ano 2026. Isto é unha planta que vai a ter unha capacidade de 3.000 toneladas e que se irá ampliando e sendo obxectivos a posibilidade ata chegar ás 24.000 toneladas. Para que se fagan unha idea, neste momento, a Sogama chega na bolsa negra o 7% de residuo téxtil, é dicir, unhas 70.000 toneladas. Estas 70.000 toneladas temos que traballar arreo para que vayan directamente xa en contenedores e separados en orixe. Pero isto non o podíamos facer sin antes falar pois coas entidades sociales que están facendo unha labor moi importante e que, por suposto, van a participar no desenvolvemento e no desenrolo desta planta pública. Son sectores importantes os que arredor de todo este proceso e a través dun hub textil se poden instalar en Galicia e Sogama está traballando nese plan estratégico ano 2024, ano 2030, no cal xa vai a pivotar sobre dous eidos. Un, esta planta de reciclaxe téxtil e outra, por suposto, ten que ser a trazabilidade. Unha plataforma que verá a luz en público, que leva por nome Traza, que o que vai a permitir é automatizar todos e cada un dos seguimentos dos residuos que entran na planta de Sogama. E para o cal tamén imos a destinar 2,1 millóns de euros. Por lo tanto, imos habilitar trazabilidade, Imos ir pola vía de servicios online para os concellos, para que eles teñan unha comunicación bidireccional, directa, con Sogama e eles mesmos, e, por outro lado, imos a cumplir os obxectivos. Obxectivos que son, por un lado, reciclar, e esa reciclase ten que producir economía en Galicia, e, sobre todo, o que temos que seguir é avanzando nesa disminución de gases contaminantes, que son os gases de efecto invernadoiro, que, como sabedes, os últimos datos saíron á luz pública no ano 2023, imos por moi bo camiño e Galicia disminuiu 3 veces máis eses gases que a media de España e que a media de Europa. Nos estamos nun 19%, España está nun 6% e Europa no 6,1%. A idea é, por un lado, o convencemento que de chegar á xente e que saiba que debemos de reciclar. A reciclase parte da orixe, é dicir, de que teñamos o servicio preto das nosas casas con un contenedor e que despois ese contenedor teña un destino. E o destino, como sempre, é a reciclase. Pero ben é certo que Europa di, a partir do ano 2030, xa non se poden facer prendas textiles como se viñan facendo ata de agora. Esa é unha gran oportunidade para Galicia, pero é unha oportunidade para que as empresas teñan o fío necesario, a reciclaxe necesaria aquí en Galicia para que despois a poidan utilizar.
Buenos días, presidente.
Hola.
3 cuestións. A primeira relacionada sobre o anuncio que facía onte desa comercializadora de enerxía. Se nos pode dar algún detalle máis de como vai a funcionar? Se lle vai mercar esa enerxía a productora? Se vai acceder a ela xa no inicio? Bueno, explicar o sistema de funcionamento. A segunda cuestión é relativo aos informes do Consello de Contas que alertaban de que a metade dos fondos europeos quedaron sen executar. Que ten que dicir sobre iso? E tamén na presentación da estrategia de turismo ano 2030, non sei se contempla medidas concretas para evitar as masificacións turísticas que se viviron en Compostela, nas Rías Baixas ou na Mariña este verán. Gracias.
Sí, respecto á primeira pregunta, efectivamente, onte fixemos o anuncio, foi un dos asuntos tratados esta fin de semana en Sober, e ademais unha das razóns de crear esta Sociedade de Recursos de Galicia. Pero, se me permiten, o mércores haberá unha presentación, a conselleira de Industria, a conselleira de Economía e Industria, dará unha detalles polo miúdo de en que vai consistir, cales van a ser o calendario, posta en marcha, o xeito de funcionamento. Por lo tanto, se me permiten, remítome a esta presentación que é o mércores, pasado mañán, e aí terán máis detalles dun proxecto que, en todo caso, eu decía onte, a nosa intención é que comece a funcionar xa co ano 2025, prácticamente, que, volvo a decir, permita darlle unha enerxía máis barata, tanto a colectivos concretos como as persoas, colectivos concretos en toda Galicia, que se vexan especialmente beneficiados, e tamén aos veciños dos lugares onde se instalen os proxectos de xeración de enerxía. A segunda pregunta, o informe do Consello de Contas. No, mire, o informe do Consello de Contas o que falla é analizar a execución ano a ano de fondos europeos que teñen un período de execución máis longo. Por lo tanto, o que hai que facer é velo no seu conxunto. Estamos falando de períodos de execución de 6-7 anos e, por lo tanto, a planificación, proxectos complexos moitas veces que existen moitos trámites administrativos, moitas actuacións antes de facer a execución do gasto, que, insisto, pódese facer dentro do período. Por lo tanto, se o que se analiza son os primeiros anos, é lógico que a execución sexa máis baixa. O importante é analizar a execución no seu conxunto, cando remato o prazo en isto, e teno recoñecido o Goberno Central, eu o comentaba, outro día tamén o presidente Sánchez, ten recoñecido que Galicia ten un nivel de execución dos fondos europeos cando rematan os períodos de execución moi notable e moi por riba doutras comunidades autónomas. E respecto á terceira pregunta, sí, bueno, que é un tema que nos preocupa moito, por lo tanto, queremos que Galicia siga sendo ese destino sostible, ese destino atractivo, non masificado, que é a día de hoxe, o sigue sendo. Por lo tanto, estas mensaxes catastrofistas de que isto non vai máis, de que non queremos que veña xente, son mensaxes absolutamente equivocadas. Os primeiros que o din son os representantes do sector e moitísimos representantes políticos fora de alguna manifestación singular, pero eu quero insistir moitísimo en que Galicia agora mesmo non está, ni moito menos, ollo con esas mensaxes nas situacións nas que están outros destinos turísticos. Que temos que facer? Garantir que isto siga sendo igual. Efectivamente, o plan, pois, insiste moito na desestacionalización. Cada vez veñen persoas a visitarnos fora dos meses centrais. O Camiño de Santiago é un perfecto exemplo. Rematamos o mes de setembro con unha cantidade moi importante. O mes de outubro, como lo decían algúns profesionais, ali mesmo en Ferrou, outro día na presentación, ten moi boas perspectivas. Os primeiros meses do ano que ven tamén, creo que isto é bo para todo o mundo, que teñamos actividade turística todos os meses de ano. Eso evita concentracións e permite que tamén haxa traballo máis meses que os meses centrais. E tamén ampliar os destinos turísticos. Galicia ten lugares que, con sentidiño, tendo en conta a necesaria sustentabilidade do lugar e a súa preservación e o seu disfrute polo que ali viven, poden ser visitados por turistas, poden ser tamén objetivos turísticos e, polo tanto, que ali tamén haxa crecemento económico. E por eso o plan tamén prevé a promoción de novos destinos turísticos a parte dos destinos tradicionais. Claro que o temos en conta e claro que é un tema que nos preocupa en positivo, para que Galicia siga sendo un lugar donde o turismo pode seguir crecendo con sentidiño e de xeito sustentable. Isto eu podo asegurar que todas as comunidades autónomas están pensando no mesmo. Non hai ninguna cusa intención sea ter cada vez menos turistas. Creo que eso sería un error.
Boa tarde, presidente. No informe dos expertos do Consello de Europa, facía como unha especie de tirón de orellas tanto o Goberno Central e a Xunta, porque decía que non estaban cumprindo as recomendacións e os compromisos adquiridos na Carta Europea de Linguas Minoritarias e Regionais. Non? Entón, nas novas recomendacións que daba, unha delas era respecto a acabar cas limitacións que se impoñen o uso do galego como lingua vehicular en certas materias no ensino, non? Como matemáticas. Vai a Xunta a aplicar estas recomendacións? Gracias.
Sí, mire, é certo, tamén o Consello de Europa decía que recoñecía primeiro que España é con diferencia o país da Unión Europea onde as linguas cooficiais teñen máis protección, moita máis que no resto dos países europeos, dende logo que na media. Tamén recoñecía que o galego é a lingua cooficial en España que máis é utilizada habitualmente polos que viven no lugar onde esa lingua é o cooficial, onde hai máis coñecemento e lectoescritura, temos os índices máis altos e, polo tanto, o que preveía con eses altos índices de protección, despois recoñecer estes datos, porque, se di unha cousa, creo que tamén hai que falar de todo, de que se mellorou nese sentido, propoñía algunhas medidas. Mire, eu creo que si temos estes índices en Galicia é porque o tema da lingua hai moito tempo que está fora da discusión política. Por lo tanto, eso quere decir que todo o que se faga, se houver algún cambio, a mí me gustaría que fora sobre a base do consenso e sobre a base do bilingüismo cordial. Por lo tanto, si este informe vai servir para que algún grupo da oposición empece outra vez a propoñer camiños ou posturas que hai moito tempo que en Galicia están desbotadas, creo que sería un erro. A partir de aí, pódese falar absolutamente todo, e, de feito, a Consellería de Lingua, de reciente creación, como ustedes saben, está se movendo nese sentido.
Sí, presidente, recollendo un pouco o que acaba de dicir, que lle gustaría que houvese consenso sobre este asunto, o PP é o único partido que rompe este consenso. Entón, non sei que parte cree de responsabilidade que ten agora mesmo o partido ou a Xunta sobre a existencia ou non dese consenso común máis alá de posturas políticas. E despois unha cuestión a Marcio, quería preguntarlle que lectura fai vostede do fenómeno Alvise, ese home que está convencido de que chegará a facer un goberno con Feijóo e con Abascal, sobre todo despois das noticias que vimos de coñecer últimamente deses 100.000 euros que recolleu en mando un empresario que apoiou na súa campaña. Graciñas.
Sí, bueno, mira, primeiro, rompeu o consenso. Esa postura de, se non estás de acordo conmigo, estás rompendo o consenso, eso ten dúas maneiras de velo. Creo que é coñecida a nosa postura nesa materia e, ademais, avaliada cada vez que hai eleccións. Por tanto, a xente tamén opina sobre un tema que a mí me parece especialmente importante. Respecto á segunda pregunta, mire, eu sempre digo que a presencia de Vox en Galicia é testimonial, afortunadamente, e a presencia do señor Alvise en Galicia é ainda menos que testimonial. Tamén digo doble afortunadamente. Por lo tanto, alegrome moito de que os galegos teñan sentidiño e alegrome moito tamén de que, bueno, de que ao final algunhas aventuras políticas provoquen que se abran os ollos probablemente moito máis rápido do que eles mesmos pensaban.
Boa tarde, presidente. Quería preguntarlle primeiro porque na reunión do pasado xuño que mantivo co CEO de MasOrange agradeceu a compañía o compromiso con Galicia e agora presentan un ERE para despedir a case o 20% da súa plantilla na comunidade. Quería preguntarlle se sinte que o CEO de MasOrange enganou a Galicia e o seu presidente cando fixo esta promesa de que non habería despidos en Repcable e, por outra banda, tamén, que vai facer a Xunta dado que nos últimos anos o contrato foi por máis de case 40 millóns de euros en Recable. E por outra banda, quería lle preguntar tamén porque o PSDG denunciou a semana pasada a externalización de contratos á carta na programación da CRTVG, donde a semana pasada a Asamblea de Traballadores anunciou unha folga indefinida con paros durante o mes de outubro, entre outros motivos pola denuncia da manipulación informativa que existe na canle pública. A pregunta é como acollen esta nova dunha folga na televisión galega dentro do Goberno de Galicia e que lle suxiren estas denuncias do PSDG. Grazas.
Sí, mire, a primeira, efectivamente, eu tive unha... Xa tivera outra, era a segunda reunión co CEO de MasOrange. Teño que decir que nesa reunión, non sei se nese momento tiña planificación ou este tema non foi comentado. Tamén é certo que unha vez que tiñan tomado a decisión de que se xera público, tuve unha chamada para decirme que se iba a producir esta nova. Eu que lle pedín, e o que creo que me corresponde pedirlle, que tivera o mínimo impacto posible en Galicia, se pudera ser ningún, e que, dende logo, eso non supusera en ningún caso unha merma das prestacións que as que os contratos lles obrigan. Por lo tanto, o que me corresponde ahora é que os contratos sexan prestados na súa plenitude, exixir iso e tamén facer o posible para que o impacto aquí en Galicia sexa da mínima intensidade que se poida. Por tanto, creo que isto é o que corresponde facer e non se pode facer, desde logo, probablemente neste momento máis, pero desde logo tampouco menos, ser especialmente exixentes e ofrecer a colaboración que corresponda a Xunta de Galicia para que o impacto sexa o mínimo. E respecto a outra pregunta, mire, as denuncias do Partido Socialista, que para min é moi difícil, non, seguir os criterios en isto e en outras cousas do Partido Socialista, que un día che di unha cousa, o día seguinte se automatizan, se autocorrixen. En isto, pois, un pouco o mesmo. Fora diso, hai convocada unha folga, máximo respecto á convocatoria, e máximo respecto aos que queiran facer a folga e os que non a fagan, que seguro que tamén haberá moitas persoas que non concurran a esa folga. Respecto ao funcionamento da Compañía de Radiotelevisión de Galicia, xa me teño pronunciado outras veces e, por lo tanto, non vou insistir no que xa teño dito outras veces. Respecto á súa independencia,